og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er blevet torsdag, nærmere bestemt den 8. oktober, klokken er 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet i dag står som altid kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mogensen. Velkommen til dig.
Tak.
Den næste i dagens panel er Tine Thyssen. Du arbejder som professionel bestyrelsesmedlem og er formand for det, der hedder The Creators Community. Og så investerer du også i grønne virksomheder. Velkommen til dig, Tine.
Tak.
Og ved den sidste mikrofon er jeg også glad for endnu en gang at byde Leif Bæk Fallesen velkommen. Du har tidligere været chefredaktør på Børsen i mange år, og i dag er du erhvervskommentator på Politikken. Velkommen til dig.
Blandt andet. Tak, ja.
De historier, vi skal debattere i denne uge, er Lars Larsens søn sætter en ny grøn kurs. Vi skal debattere bankernes nye mødelokaler. Og så skal vi også lige forbi det radikale venstre og se på, om Morten Østergaards sexismesag må kan give genlyd i dansk erhvervsliv. Så lad os se at komme i gang. Først til Jakob Brunsborg. Den 48-årige jysk arving, der for lidt over et år siden overtog ansvaret for familievirksomheden, da han mistede sin far, erhvervsikonet Lars Larsen. I fredags der bragte Børsen et interview med Jakob Brunsborg, hvor han gør status over det seneste år som ny formand, og her beskriver han den nye og sådan mere grønne retning, han gerne vil sætte for virksomheden. Altså en ny strategi for Lars Larsen Group, som Jakob Brunsborg dog langt fra havde regnet med, han allerede i dag skulle stå i spidsen for. Han siger til Børsen, citat, "Jeg blev ganske ufrivilligt og modvilligt sat i formandstolen for vores familievirksomhed alt for tidligt, da min far blev syg. Det vil jeg helst ikke, men han er her ikke mere, og så er det ligesom mig, der har stafetten for resten af familien, og når man sidder i den stol, så vil man gerne gøre det så godt, som man kan." Citat slut. Leif, Lars Larsen, han døde den 19. august sidste år, og så lad mig lige starte med at spørge dig, Jakob Brunsborg, han snakker om at gøre det så godt, som man kan. Hvordan synes du, han har klaret sig her det første års tid som formand?
Jeg synes, det han har gjort nu, det er jo det fuldstændig rigtige. Man kan sige, at nu har han gennemprofessionaliseret virksomheden. Lars Larsen styrede det hele selv, og virkelig gik op i alting selv. Man kan sige, at Jakob Brunsborg har i og for sig erkendt sine begrænsninger. Og det han gør nu, det er, at han har ansat Øvrigt Jesper Lund, en tidligere revisorpartner i PwC, som rent faktisk skal styre det, der kaldes et family office. Og det er en speciel lille investeringsenhed, som man bruger meget. Den type bruger man meget rundt omkring i de store internationale virksomheder. Også i nogle af de allerstørste danske, blandt ikke og andre også. Det bor i Kirkby, kan man godt se til den funktion der. Men her skal specialisere sig i at investere virksomhedernes overskud bedst muligt. Så jeg kan godt understrege, det her i og for sig ikke noget med selve jysk butikkerne at gøre. Det er det overskud, som de genererer, som nu skal styres professionelt af den her nye gruppe her. Og de vælger så, og det synes jeg egentlig er den helt store historie, de vælger så at investere grønt. Og det er ikke for at imødekomme nogen modetendens i tiden. Det er simpelthen fordi, at man kan der også få et afkast, som ligger over 10%, og som rent faktisk i den grad forener det grønne med det profitable, og det er efter min egen personlige opfattelse den eneste vej frem, hvis man vil gøre verden grøn, det er, at man er i stand til også at tage jobbene med og tage overskuddene med, også på den front der. Og det lykkes, som man kan sige. På den måde, det er den ene del af det. Den anden del, man er lykkes med, det er at lade Jysk køre videre, også med Jan Høgh, som faktisk virkelig var en af de nære medarbejdere for Lars Larsen selv. Og det, han så trækker sig tilbage til, men det, han beholder, det er egentlig ejerrollen, og det er helt, kan man sige, den ordentlige ejerskab. Og det er selve DNA, det er selve essensen i familieeje, at man ikke slipper ejerskabet. Så på den måde her ser det godt ud. Nu skal vi jo se, hvordan det går, men jeg vil sige, starten og bruge et år på ligesom at gøre det, er helt rimeligt og fornuftigt.
Han har altså samlet nogle gode folk omkring
sig. Han har samlet
nogle
rigtig gode folk og delegeret til dem, og det er afgørende.
Hvordan ser du på det, Anders? Synes du også, Jakob Brunsborg har klaret den første tid her godt?
Ja, det synes jeg, for han starter fra et meget, meget vanskeligt udgangspunkt. Man kan huske, det er jo kun få år siden, hvor Lars Larsen faktisk selv diskvalificerer ham som kommende topleder. Han siger lige ud, at det ikke er hans kommende børn, han ser som kommende leder af virksomheden. Så bliver de taget til noget igen, kort efter, at Lars Larsen er blevet syg, og nu har han så altså vundet opgaven, og den er gigantisk svær. Og det er præcis som Leif, han siger, at Lars Larsen, han styrede virksomheden intuitivt, intuitivt. Han havde en stor forkærlighed for virksomheder og produkter, som man kunne mærke på fysisk. Og man kan så undre sig over, hvorfor han lige pludselig skulle være stor i golftrøje eller golfbiler. Og der kan man sige, at den der iværksættergene slår igennem her, fordi han har nu altså en passion for golf, og hvorfor så ikke gå ind i produktion af golftøj? Og der er jo også andre folk, der elsker noget med jagt, og lige pludselig så er de enige at investere i jagt. Men der tager Jakob Brunsborg så det store skridt og siger, jeg kan ikke være min far, jeg skal i hvert fald ikke være en klon af ham, jeg skal prøve noget helt nyt. Og der er han så altså delt sin koncern op i tre ting. For det første Jysk, som det var engang, så det af den gamle portefølje, han ejede fra sin far, de her virksomheder, som han synes er noget værd, og så er han i gang med at bygge sin egen portefølje op. Flot.
Hvis vi lige ser på den portefølje, han er ved at bygge op, så snakker vi jo om en stor investering på omkring 1 milliard kroner i grøn energi og bæredygtighed. For som vi kunne fortælle her på Finans i sidste uge, så har det, der hedder Copenhagen Infrastructure Partners, nu rejst verdens største grønne investeringsfond. Og det er altså den fond, som Lars Larsen Group nu har givet tilsagn på 1 milliard kroner. Tine, Lars Larsens søn, han vil altså sætte en grøn retning for den her familievirksomhed. Hvad siger du til den strategi?
Det tror jeg faktisk ikke, man kan sige, at han vil. Altså, han har sat en grøn retning ved at investere i CP for nogle af pengene, der kommer ud af det. Og man må sige, at det her, det er jo de gamle dong-guldfugle, ikke? Og de har gjort det super, super godt og har haft nogle fonde allerede de sidste mange år, som har haft nogle rigtig gode track records. Så det er jo, at det muligvis er et grønt afsæt, men også en meget forretningsmæssig beslutning. Jeg synes ikke, vi så ret meget grønt i hans yderligere udmeldinger, og jeg synes ikke, at Jysk på nogen måde kan betegnes som nogen grøn frontløber. Tværtimod, så vidt jeg er bekendt, har man ikke sat nogen konkrete mål på det grønne, og man er stadigvæk sådan meget abstrakt og er lidt tilbageskuende, synes jeg, og siger, man vil gerne have så meget FSC-træ som muligt, for eksempel, i stedet for at komme ud med konkrete mål. Så jeg synes, at det her det er en rigtig god start. Jeg synes, det er en fornuftig investeringsbeslutning. Men jeg savner faktisk, at han også tager Jysk, altså selve maskinen, med på den her rejse.
Hvad siger du til det, Leif? Skulle Jysk også have været med på den rejse?
Det er egentlig ikke. Altså, jeg mener, beslutningen her, det er at anvende overskud bedst muligt og sikre virksomheden på lang sigt, altså hele Lars Larsen Group, og derunder selvfølgelig også Jysk. Det er en separat beslutning, og man også vil ændre Jysks sammensætning, altså produktsammensætning og alt muligt andet. Og der må man sige, det han har arvet, og altså forløbig videreført, det er jo, at det, der virkelig var karakteristisk for Lars Larsen og lykkedes med, det er jo købmandskab. Altså, han følte, det var hans opgave at levere kunderne de produkter, de selv vil have, og til den lavest mulige pris og konkurrere på pris. Jeg har aldrig oplevet ham som mand, der følte, at han havde den opgave, at han absolut skulle løfte sine kunder over en anden retning, over en grøn retning. Hans succeskriterium, som jeg har oplevet i hvert fald, det var, at han tilfredsstillede kundernes behov, som de er i dag. Hvis kundernes behov bliver mere grøn, så følger det jo den tankegang, så bliver Jysk automatisk mere grøn, fordi det er det, der bliver efterspurgt. Og det er hans, man så kan konstatere i hvert fald, de fleste af de produkter, som han solgte, og som de sælger i dag, de bliver jo i høj grad solgt på pris. Og det er det, som de efterspørger.
Anders?
Ja, altså herre og fru gennemsnit, de efterspørger ikke den der grønne dagsorden. Det tror jeg kan sige meget skråsikkert her. Hvis de kan gå hen og få et sengesæt 20 kroner billigere hos Lars Larsens gamle butik, end de kan få i Ilva eller et andet sted, så er det det, de tager. Sådan er det. Og det er jo der, at den grønne dagsorden jo er fløjtet fuldstændig forbi store dele af den danske befolkning. Beslutningstager Danmark tror faktisk på, at der findes en røststyrke i den danske befolkning, der ønsker en grøn omstilling. Hurra, det er jo løgn. Altså, jeg tror, hvis vi sætter 8 ud af 10 danskere op, så vil de ikke betale en krone mere for et grønt produkt, end de ville for et sort produkt. Og der har Jysk altså en forretning, der handler om, at man køber så billig kram, som man kan fra Østen. Det skal være billigt produceret, det skal være nogenlunde i orden, men det skal være meget billigt produceret. Og der er det at indregne en grøn faktor. Det ligger langt ude i fremtiden.
Hvad siger du til det, Tine?
Jamen, jeg synes, det er helt forkert. Altså, først og fremmest, så er man lige politisk set fundet ud af, at mere end hver anden dansker synes, at Socialdemokratiet leverer for lidt på deres klimaløfter. Det vil sige, at det er jo ikke 20% eller nogen enkelt, der sidder herinde på Vesterbro eller oppe i Whiskybæltet, som gerne vil have noget mere grønt. Det er forankret, hvis det er 50%, der gerne vil gøre noget mere politisk. Og jeg synes, at Jakob Brunsborg sidder i en fuldstændig anden situation, end hans far sad i. Altså, det er en helt anden virkelighed. På det tidspunkt, da Lars Larsen startede, der havde man jo slet ikke nogen forståelse, hvad konsekvenserne var at køre den her slags forretninger. Og det ved vi jo meget, meget tydeligt i dag. Og derfor så har vi set udmærkelsen for mange andre store danske erhvervsledere, at de gerne vil gå forrest, og de gerne vil være med til at vise, at der er en ny vej her. Jeg synes, at hvis man vil være altså nutidig leder i dag, jamen så går man også for, så selvom man ikke billig bras fra Kina, som vores børn og vores børns børn skal betale dyr pris for. For det er simpelthen for kortsigtet.
Anders?
Ja, så jeg vil jo så sige, hvis man har lov til at afspore debatten nu, og det er så kommet til det punkt, ikke? Hele den danske elbilpark, den fylder lige præcis 0,8% af bilmarkedet. For
det er der vel andre grunde end lyst til. Der er vel også noget med afgifter og nogle politiske spørgsmål.
Og det er lige det, fordi statskassen har ellers så afsættet mange penge i elbiler, så hvis helt almindelige bilejere fik dem, så er der ingen grænse for, at vi kunne købe. Og vi har et subsidieret grønt produkt, der klarer sig virkelig dårligt, fordi det ikke sælger ind til den store bredbefolkning. Og det er det, der er elbilernes problem, og det er det, der er mange grønne produkters problem, at det er for dyrt til, det sælger ind til herrefru gennemsnit.
Det er for dyrt, fordi at man ikke betaler for eksternaliteterne, hvis man laver noget sort. Altså det er jo for dyrt, fordi man kun betaler halvdelen, hvis man betaler for et beskidt produkt, og man skal betale hele prisen for et grønt produkt. Men det er vel det, vi forsøger, ligesom der er mange, der kæmper for at ændre nu.
Nu hvis vi lige holder fast i Jysk, hvad siger du så, Leif? Tror du, de kommer til at tage en grønnere retning også?
Jeg tror, vi kommer til at få en grønnere retning i Jysk på samme måde, som vi har fået det i Lidl og Aldi og alle de andre lavpriser, Netto, hvor man kan sige, at det grønne kommer ind efterhånden, som forbrugerne vil have det. Men man gør ikke det, som man kan gøre i andre butikker med politikken hernede, hvor man kan sige, at hvis man virkelig skal gøre noget grønt og bæredygtigt, så skal det være dyrt. Der er altså også en gruppe forbrugere, specielt her i Nordsjælland, som mener, hvis ikke det er dyrere, så kan det ikke være grønt. Og man får ligesom en god samvittighed ved at betale mere for grønne varer. Det tror jeg er forkert, hvis man virkelig vil gøre noget for det grønne. Det som er afgørende, som han stod for i Jysk oprindeligt, det var at lade forbrugerne bestemme, hvad de vil købe og hvad de vil gøre. Og derfor, som du siger, så købte han det billigste bras. Og så længe folk køber det billigste bras og vil have det, så kan man godt lave en lov om, at det må de ikke. Men det synes jeg er ganske urimeligt. Men jeg tror hellere, man skal vente på, at det kommer af sig selv. Det er jo ved at komme. Det kan man jo også se på elbilområdet. Elbiler, for, ikke for at gå ud af den tangent, men for at købe en elbil i dag, der skal man være velhavende faktisk. Ikke simpelthen velhavende. Til gengæld betyder det noget for dem, der kører i Nordsjælland, at de viser, at de er velhavende ved at køre i en elbil nu. Tidligere der var det nok med en almindelig Porsche. Nu skal det være en elbil, for ellers man virkelig skal gøre sig gældende på vildevejen.
Anders, hvis vi lige ser på fremtiden for Lars Larsen Group, så du var jo selv inde på, at man har solgt noget fra, for eksempel det her, den her golfbutik, der hedder Backtee. Regner du med, at der skal ske en sådan større oprydning fra nu af, og her måske det kommende år, altså skal der sælges endnu mere fra?
Altså, der hylder det princip, man ikke skal udtale sig om noget, man ikke ved noget om. Så Leif, han har ordet, og også Trine gerne. Jeg har ingen anelse om, hvor meget han rydder op.
Hvad siger du, Leif? Skal der ryddes mere op?
Jamen, det han jo har sagt til Børsen, så meget ved vi. Det er jo, at han har brugt det første år på at rydde op. Og det lyder igen, synes jeg, fuldstændig naturligt, når man overtager, så kigger man butikken igennem og siger, hvad skal man ikke længere gennemføre? Og det var både noget, hans far var meget optaget af, det var også noget, han selv var optaget af med golfbiler og andre ting, som hans far støttede. Det var en passion. Det var i hvert fald ikke en forretning. Det var en ren passion. Og på den måde kan man sige igen, at det med min bedømmelse af ham det første år, man lige begynder med at sige, hvad er der i porteføljen, som man ligesom skal videreføre, hvad skal man have væk, og hvad kan man så gøre med overskud? Og det har jeg stadigvæk, som vi også har understreget flere gange, ikke noget at gøre med Jysk butikkerne som sådan. De kører fantastisk med et kæmpe overskud. Så er det også meget svært at gå ud og sige, at vi synes, at overskuddet er for stort. Nu skrotter vi halvdelen af sortimentet, og så kan de ellers købe grønvarer, eller også kan de lade være, fordi det er det, vi nu sælger. Og det mener jeg er en ganske urimelig holdning, og den giver heller ikke overskud.
Vi får se, hvad der sker, og hvad Jakob Brunsborg passion er, udover i hvert fald i første omgang den her grønne investering. Nu skal vi videre til vores faste element her i bundlinjen, nemlig det, der hedder ugens undren. Og i går aftes, sådan lige inden jeg skulle til at servere aftensmaden derhjemme, så blev jeg i den grad distraheret, for ud af det kommelige bibliotek, der trådte lederen af det radikale Venstre, Morten Østergaard, og meddelte, at nu trak han sig. Han måtte nemlig erkende, at det var ham, der for 9 år siden havde krænket partifællen Lotte Rod, og ikke mindst den seneste tid havde håndteret den her sexisme-sag helt forkert. Og dermed var tilliden til Morten Østergaard så væk, og ny radikal leder er Sofie Carsten Nielsen. Og Anders, så kan man jo undre sig, vil en topchef i dansk erhvervsliv på samme måde ryge på en 9 år gammel sag?
Ja, og nu starter alle bla 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 forholdene, ikke også? Fordi beslutningsvejene i en virksomhed er så egentlig set anderledes, end de er i politik. I politik, der kan det, der var rigtigt, være forkert på et kvarter, og så retter hele politikken ind. Der er beslutningsvejene så vanligvis lidt længere i dansk erhvervsliv. Men hvis man forestiller sig, at en topchef i en stor forsikringsselskab, rygtet begynder at løbe om, at der har været sag på sag på sag, rygtet når bestyrelsen. Bestyrelsen bliver for øjeblikket som til er nødt til at tage stilling til, er der fugls føde på sagen, eller er der ikke noget med, at den mand har haft sin hånd rigtig mange steder til rigtig mange fester. Så vil jeg ikke afvise længere, at det går ind med en fyring. Det ville have gjort for 4 uger siden og sagt, Nej. Stop. Altså, alle de gamle mænd vil samles og sige hø, og det er nok bare nok noget pjat, og det er nok hende, der har spillet op, eller synes, det var lidt fascinerende, at den store handbevægen synes, at hun er fin og sød. Ikke? Men sådan spiller klaveret ikke længere. Jeg tror, det kunne ske, men jeg tror ikke, det kunne ske lige så hurtigt, som det skete med Morten Østergaard, hvor man siger, der går jo ganske få uger fra hans partifælle Samia Nawa kommer til at sige, at han er diskvalificeret som toppolitiker. Hun ved det ikke, men det er faktisk sin egen partifælle, der ender med at tømme hele magasinet med ham på ham.
Ja, sexisme er jo i den grad blevet et emne, der bliver taget meget seriøst derude nu, også i erhvervslivet. Tine, tror du, at det vil ramme en topchef på samme måde i dansk erhvervsliv, som det har ramt Morten Østergaard?
Ja, det tror jeg, det kunne. Altså, jeg synes i virkeligheden, det interessante spørgsmål lige nu er, kan det ske i Socialdemokratiet? Altså, det er noget en anderledes håndtering, vi har set i Radikale i forhold til Jeppe Kofod-sagen, som vi så i Socialdemokratiet for ganske få uger. Så jeg synes, at... Jeg synes, at man i Det Radikale har gjort det helt rigtigt. Altså, der er behov for en kulturændring. Vi har ligesom kunne se, at det her det er noget, der er gennemgående i stort set alle brancher. Og man kan jo ikke lave en kulturændring uden også at tage nogle konsekvenser af det. Morten Østergaard har meldt ud, at han går ikke ud af politik, og det kan være, at han vælger at sige, at han stiller måske op igen, og så får hans bagland og vælger en chance for at vælge ham ind, men with eyes wide open, i stedet for, at man forsøger at skubbe det ind under gulvtæppet. Og det er det eneste rigtige at gøre, fordi det skal afsted gøre nogle forandringer, hvis vi gerne vil forandre noget. Alt andet er simpelthen naivt, og der skal være nogle konsekvenser. Og jeg synes, det er forkert at omtale som en 9 år gammel sag, fordi vi ser jo typisk toppen af isbjerget. Det er lidt svært at forestille sig, at han ellers har opført sig fuldstændig eksemplarisk i 20 år som politiker, og så har han den ene dag trådt ved siden af. Altså, det er jo typisk ikke sådan, tingene sker. Det ved jeg ikke noget om, men... Men vi skal lige passe på ikke at sætte det på spidsen, og så sige, at den der hånd værd, at chefen skal gå, altså det skal han, fordi at han vil gerne være et symbol for et moderne parti, og i et moderne parti, der er der ingen plads til sådan noget her.
Flere erhvervsprofiler, som for eksempel Lars Rasmussen, der jo har flere bestyrelsesposter rundt omkring i store virksomheder som Lundbeck og Ambu, men også sådan andre topchefer, jeg har set, topchefen i Deloitte eller Netcompany, de har alle sammen været nu ude at sige, sådan, at de har nul tolerance over for sexikane. Leif, tror du, det betyder, at der bliver slået langt hårdere ned i dansk erhvervsliv nu, fremover også måske ved gamle sager?
Ja, det er klart, der er sat en ny standard, og jeg er enig med Tine i det spørgsmål, hvad sker der nu med Jeppe Kofod? Altså, vil regeringen også virkelig gå til bid på den her? Det er et godt spørgsmål. Hvis regeringen ikke går til bid på den her, så tror jeg i hvert fald, at det vil forsinke processen. Men vi skal heller ikke glemme, at vi er ofte nogle år bagefter USA, og i USA har man jo faktisk haft den her debat og taget konsekvensen af den utrolig mange gange igennem de senere år. Altså, bare nogle af de mest kendte eksempler, det er jo McDonald's topchef, ikke? Hvor hans gamle selskab, hans tidligere arbejdsgiver, nu sagsøger ham. Vi har Google, hvor der var 20.000 ude at protestere imod, at de sager, de havde haft der, da de på typisk vis blev klaret bestyrelsen ved, at de sagde, at vi skal holde det her med mest muligt, og så gav man en rigtig stor stak penge for at forlade virksomheden. Og det kom der så en voldsom protest imod, så man kan sige, at tiden har ændret sig. Det er jo helt klart, at vilkårene er sådan i dag, at man bliver bedømt på, hvad skete for 10 år siden. Men jeg vil også gerne understrege, at det vi alle sammen taler om, det er jo forholdsvis store virksomheder. Det langt, langt den største del af danske virksomheder er jo mindre og mellemstore, og der er den bestyrelsesformand og den ejer, der sidder for enden af bordet der, det er også den pågældende, som i givet fald skal fyre enten sig selv eller en nær medarbejder. Og det tror jeg kommer til at vare. Der vil være et stykke, i hvert fald en lang periode, hvor der vil være en anden standard der.
Anders, så hvis vi nu kigger på det her sexismeråd, der er så også de radikale, og vi så også kigger mod venstre, hvor Jakob Ellemann PT er sygemeldt på efter en rygoperation, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig sådan også med erhvervslivet øjne, men hvordan vurderer du ligesom magtbalancen i dansk politik lige nu? Altså Mette Frederiksen må sige, så stå temmelig stærkt.
Det er helt, altså jeg har aldrig oplevet i de år, jeg har fulgt dansk politik, en statsminister, der står så stærkt, som Mette Frederiksen står nu. Fordi der er rod i bagbutikken alle de steder, hvor man kunne udfordre Mette Frederiksen. Du har selv nævnt Venstre, hvor Inger Støjberg alle kvaliteter ufortalt. Hun er ikke nogen helt ukontroversiel person. Hun er ikke ligefrem en folkelig samler. Hun kunne blive dronning af Jylland i morgen, men der er så noget af Sjælland, som ikke vil stemme på hende. Så har vi Dansk Folkeparti, der roder rundt i et gigantkaos for at finde sine egne ben og prøve at hive nogle af de vælgere tilbage, der er gået over til Nye Borgerlige. Det er også et parti, man har brug for, hvis man skal udfordre på i blå blok, hvis man skal udfordre Mette Frederiksen. Så er der De Radikale, der i går nu er ude den samme cirkusforestilling, som nogle andre partier er nu, af andre grunde. Så Mette Frederiksen nu har simpelthen fået det hele forærende, altså triple, det er jo helt fantastisk, som alle, der omgiver hende, er i stand til at begå fejl for øjeblikket.
Tina, er du enig?
Ja, altså, hvis man skal være sådan lidt grov, så kan man sige, at det blandt de blinde er den enøjede konge. Og det er jo lidt det, der sker nu. Altså, der er simpelthen ikke nogen konkurrence, fordi at alle de andre partier, de falder over deres egen ben. Men skal man ligesom være konstruktiv på det, kan man sige, at jeg tror også, der er mange danskere, der er trætte af, at der er så meget fnid og så meget snak og så meget pegen finger på Christiansborg, at det er da lidt forfriskende faktisk med en stærk leder, og hvor der kan være forhåbentlig lidt mere tid til konstruktiv politik, og så lidt mindre pegen fingre af, hvem der sagde hvad, og hvad de gjorde for 10 år siden, eller for 5 år siden, med et eller andet, hvor tiden har ændret sig.
Så må vi se, om der dukker sager op rundt omkring hende. Jeg kan lige her til sidst tilføje, at Morten Østergaard, han nåede at sidde 6 år på posten som formand for De Radikale, og dermed så sad han lige lidt kortere end hans forgænger, Margrethe Vestager, der sad i 7 år. Og så må vi så se, hvor længe Sofie Carsten Nielsen, hun holder. Nu skal vi videre til dagens sidste historie, og den skal handle om bankerne, for efter en årlang kundeflugt, så vil storbankerne nu igen til at se deres kunder i øjnene. For som Finans skrev tirsdag, så har landets to største banker, Nordea og Danske Bank, nu åbnet 32 nye mødelokaler rundt om i landet, så deres kunder kan mødes med deres bankrådgiver et sted tæt på hjemmet. Et tiltag, der kommer efter årtier med lukning af bankfilialer, faktisk, hvis man kigger på Danske Bank, så har de alene lukket 580 filialer siden 2001. Tine, storbankerne vil altså tilbage ude i lokalsamfundet. Lyder det som en god idé, synes du?
Ja, så jeg synes, i lang tid har bankerne misforstået, hvad det betyder at drive en forretning, og at i en forretning har man nogle kunder, fordi der har været nærmest sådan en monopollignende situation. Selvfølgelig har vi haft flere banker, men de har jo ikke været truet af nogen udefra. Så man ligesom bare kunne tage det for givet, at man kunne beholde på de her kunder, og man har ikke behøvet at give dem nogen service eller vise noget nærvær. Og efterhånden har det jo skiftet sig. Først og fremmest er der kommet en markant mængde nye konkurrenter igennem alle de her små fintech-selskaber, hvor nogle af dem er ved at blive ret store. Så man er ikke så afhængig af sin bank mere. Og så er der kommet en mistro, ikke kun på grund af skandalerne, men også fordi, at der er mange mennesker, der synes, at de her banker, de tjener for mange penge. Og det må være fordi, at det koster mig for meget. Så vi ser jo en stor vækst i folk, der flytter deres investeringer og andet sted hen, fordi man tror simpelthen, at banken tager røven på en, hvis det er dem, der skal forvalte ens penge. Så jeg håber da, at det betyder, at de vågner lidt op og forstår, at der sidder nogle mennesker i den anden ende. Fordi bankerne er jo et enormt væsentligt stykke infrastruktur og stykke national stabilitet. Altså vi skal have bankerne til at fungere, for at resten af samfundet fungerer. Og derfor så er det ret trist, at man er kommet så langt væk. Og det er sgu da ikke rocket science, at hvis du vil have en relation til et menneske, så hjælper det at se dem i øjnene en gang imellem. Og i øvrigt at yde den service, de skal bruge. Altså nu står jeg selv og skulle hæve nogle penge. Altså nu står jeg på Rådhuspladsen. Det er muligt, at jeg skal cykle en kilometer for at finde den næste hæveautomat. Og det er da en underlig måde at drive forretning på.
I Nordea, der kender Mads Gårdlund, der er chef for Nordeas danske privatkunder, der også, at det måske er gået lige lovligt stærkt derude. Han siger, citat, vi må erkende, at vi måske gik lige hurtigt nok frem enkelte steder, og det er vi i fuld gang nu med at rette op på, citat slut. Anders, er bankerne simpelthen rykket for hurtigt her?
Ja, eller også, ja, de har ikke haft kunderne med sig. Det er der noget, der tyder på, for ellers vil de ikke opsøge dem igen. Jeg synes, det her det er monumentalt interessant, fordi siden omkring 2010, så har bankerne sagt, at det, den almindelige bankkunde ønskede sig, det var en digital sagsbehandling af sine sager, ikke? Altså, det var, altså man var ved at stable op til, at hvis du skal ud og låne til et parcelhus til 5 millioner kroner, så er det bare et spørgsmål om at ringe til en sød kunderådgiver og så ordre med det hele digitalt. Og det er jo monumentalt mærkeligt synspunkt, ikke? Kunden der skal ud og foretage sit livs største investering, har slet ikke brug for at tale med et menneske om det. Vi taler med en chatbot eller med en eller anden kundebetjener der. Så det der stille opgør, der er kommet med, at der er digitale løsninger på i den her verden, det rammer nu bankerne. Jeg tror bestemt ikke, de tager det her tiltag frivilligt. De gør det, fordi de kan mærke, at der er nogle kunder, der siver til nogle lokalbanker, som er tættere på kunderne, og hvor det der med, at man skal til at starte bilen og køre 30 km og trække et nummer og stille sig op i køen og bede om at komme til at tale et menneske, når man skal købe et hus eller oprette en pensionsordning eller andet, det har udspillet sine dage. Og jeg synes, det er jo en festdag for bankkunderne, at da bankerne har indset, at din digitale kunderejse, den stopper et sted, og så må man have den personlige kontakt ind igen.
Kort før vi gik ind her i studiet, der meddelte Danske Bank også, at de nu skal fyre 1600 ansatte, og så får de et nyt såkaldt Commercial Leadership Team, som tæller 12 personer. Men en ting, jeg især blev mærke i den her pressemeddelelse fra Danske Bank, der tækkede ind sådan cirka her 8:45 i morges, det var, at banken nu får to nye kundetilfredshedschefer. Det, som banken selv udtrykker, det ligesom skal give vores kunder en endnu tydeligere stemme i organisationen. Leif, hvad siger du til det?
Jamen, jeg siger, det er ikke noget. Det kan man forvente, at de vil komme med på nuværende tidspunkt. Jeg mener, det er et slag i luften, fordi det, de skal ændre, det er deres adfærd. Det er jo så ikke kundernes adfærd, der skal ændres. Det er dem selv, der skal ændre deres adfærd. Om to mand er i stand til at gøre det, det tvivler jeg meget, meget, meget stærkt på. Og man kan sige, det overordnede, der er tale om her, det er jo, at de virkelig skal spare penge. De kommer til at spare penge. Altså, den grundlæggende forretningsmodel i bankerne er slået i stykker, og ser ud til at være slået i stykker meget lang tid ud i fremtiden. Nemlig, at renten er så lav, at de ikke længere kan tjene penge på de renteforskelle, som mere for sig har været god bankdrift i 100 år. Den anden ting, som jeg smiler lidt af, det er den der diskussion om filialerne. Nu skal de til at åbne filialer igen. For det første, så bliver det også et slag i luften. Der er ikke tale om, at man begynder at åbne hundredvis af filialer rundt omkring. Den anden ting, som jeg synes er nok så interessant, det er, at den her diskussion kommer på et tidspunkt, hvor vi har haft en covid-19-krise, hvor digitaliseringen er slået igennem som aldrig nogensinde før. Og løsningen ikke kun ud i Øredistriktet, men også alle andre steder er digitalisering. Og alle er enige om, at det her vi bliver meget mere digitalt. Og så kan sige, så er det jo næppe tidspunkt, at man skal gå tilbage på det spor der, som er enormt kostbart, og hvor man simpelthen i givet fald har, det er jo der, man virkelig har skåret ned på antallet af medarbejdere igennem de seneste år. Alt tyder på, at bankerne vil være presset økonomisk i de nærmeste år af mange grunde, også på grund af den økonomiske krise her, men også på grund af teknologien, og så helt grundlæggende deres forretningsmodel. De skal genopfinde bankmodellen, og bankmodellen er ikke at sidde og drikke kaffe med fru Hansen ude i en mindre landsby og bruge flere timer på det, og så få hendes forretninger, fordi så bliver det en meget kortvarig tilstedeværelse, den pågældende bank har med en filial i den by.
Ja, for jeg tænker også, Leif, altså hvorfor er det her fysiske møde så vigtigt? Altså mange af os har jo under den her corona pandemi ligesom måtte vende os til, at man skal mødes både med familie, venner og arbejdskollegaer på Teams eller FaceTime eller noget lignende. Hvorfor vil man gerne se sin bankrådgiver i øjnene på den måde?
Jamen, lige for øjeblikket mener, at der er meget PR-stunt i det her, fordi det bankerne rent faktisk ønsker, det er jo profitable kunder. Og det, der virkelig betyder noget, for eksempel for Danske Bank, bliver der stort set ikke talt om, det er erhvervskunderne. Og hvis man undersøger erhvervskundernes tilfredshed, så ligger Danske Bank faktisk i top. Helt op i toppen. At tilfredshed, ikke? Og det gør privatkunderne så ikke. Men jeg kan huske, at min ungdom, der talte man om Bikuben, som var en hedengang bank, de kom til at sige, at de ikke længere ville holde på tidsrøverne. Dem, der forlod dem, var tidsrøver. Og det kostede dyrt dengang i debatten for dem. Men faktum er jo, at bankerne gerne ser, at de dårligste kunder forlader dem.
Tine, hvorfor mener du, at det er vigtigt for bankkunder ligesom at møde fysisk med deres bankrådgiver?
Jamen, det handler jo om, at altså nu har jeg jo arbejdet inden for teknologi de sidste 15 år, og jeg er jo absolut fortaler, men der er jo bare ikke nogen tvivl om, at vi ikke kan connecte de samme, lave de samme bånd eller menneskelige forbindelser digitalt, som vi kan. Og hvis en bank gerne vil ind i de store dele af ens liv, altså når man køber hus, eller når du investerer din formue, eller når du skal ind med din pension, så er det jo en kæmpe store beslutninger, altså, som de fleste danskere kun besøger hver 10. eller hver 20. år, og derfor ligger der rigtig mange penge der. Og der er vi altså blevet lidt forvent med, at der kan man godt forvente, at der er et menneske, som sidder og gider sidde og kigge på ens tal og kigge ind i øjnene. Fordi al forretning handler om tillid. Og lige nu er bankerne et sted, hvor de har mistet den tillid. Og jeg synes, de bliver nødt til at gøre noget for at få tilliden tilbage.
Hvad siger du, Anders?
Jeg siger, at jeg havde en personlig oplevelse for cirka 8 år siden, hvor jeg bliver bragt i armene på et bankmenneske, der var den største foræring, jeg på det tidspunkt fik, fordi jeg ikke vidste, om jeg havde råd til at købe et hus et sted, hvor huset er dyre. Og så drejede han i stilskærmen og gør det, man ikke må, og forklarer lidt om kreditskoremodeller, og der går du i rød, men så flytter vi nogle penge, og så gør vi sådan, og så taler vi med den, og så gør vi alt muligt. Ikke også? Den havde jo aldrig nogensinde, jeg var aldrig kommet i stand til at købe det hus, hvis jeg havde siddet og talt med en ven i kundemedarbejder, der fortalte mig, altså sådan som tingene ser ud nu, så bliver det svært. Den personlige betjening, den slår alt, og det er jo også derfor, at bankerne deler ud af den med rund hånd til private banking-kunder, som er profitable privatkunder. De har aldrig nogensinde været en del af de digitale helvede. Det er de simpelthen for vigtige til. Det digitale helvede, det er for bankkunder på Monkey Class, ikke?
Lars, hvis vi lige holder fat i det her med bankernes fremtidige forretning, så ved vi jo netop, at de er presset af det her lave rentemiljø og stigende omkostninger. Og i sidste uge så fik vi jo så også en nyhed i og med, at Sydbank købte Almindelig Brandbank, og vi ligesom så et opkøb der. Forventer du flere opkøb i banksektoren her fremover for netop at imødekomme de udfordringer, de har?
Jamen det tror jeg helt sikkert, at det er en konsolidering, vi har haft. Udgangspunktet har jo været, at vi har haft helt utrolig mange banker i Danmark, altså i forhold til vores befolkning, sammenlignet med andre lande. Og det store spørgsmål er, hvorfor kunne det fortsætte så længe? Og hver gang der så er kommet en krise, finanskrisen skete det jo også i høj grad, og hver gang der så er kommet en krise, så, ligesom, så forcerer det jo tempoet for de sammenlægninger. Og jeg tror simpelthen, at de kommer fra det, vi har talt om tidligere her, fordi selve de grundlæggende bankmodeller, også mange af de mindre og mellemstore banker, har jo haft traditionelle bankmodeller, har jo ikke kunne gøre det, som du lige nævnte med private banking i stor stil. Fordi der er ikke relativt så mange velhavende mennesker på vestkysten, som der er på østkysten i Danmark, desværre, kan man sige. Men det er der ikke, så de har ikke været i stand til at køre de samme forretningsmodeller. Og investeringer i ny teknologi er også meget krævende og kostbare. Så det er klart, der ligger fortsat den tendens der.
Vil det så være, at de sådan, lokalbankerne, som man vil være interesseret i at købe, det er jo dem, der tiltrækker kunder lige nu, kan man se på
det? Det tror jeg også, fordi interessen i at overtage en mindre og mellemstor bank er jo, at man ønsker flere kunder. Og det tror jeg ikke, at det primære for Danske Bank eller for Nordea, det er at holde på det, på de gode af dem, de har. De er ikke ude i en aggression for mange, mange flere kunder. Og det er de åbent meldt ud også, at det, de ønsker, det er profitable kunder, og ikke bare at gå efter vækst i kundetal.
Vi får se, hvilke banker, der kommer til at ligesom indgå partnerskaber i fremtiden. Her til sidst, så skal vi selvfølgelig også lige forbi de mennesker eller brancher, som I mener har klaret sig bedst eller værst i den her uge. Og jeg har på forhånd lige bedt jer vurdere, hvem der så skal kåre som ugens optur og ugens nedtur. Lad mig starte hos dig, Tine. Hvem vil du pege på som ugens optur?
Ugen optur for mig er måske lidt overraskende, for det er faktisk Morten Østergaard. Jeg havde dem allerede på den her post, fordi jeg synes, det var ret flot, at de her 10 milliarder til klimaet, som kom ind i statsministerens åbningstale, det er ret sandsynligt, at det har noget at gøre med, at han har været ude og spille lidt med musklerne. Men nu synes jeg, at manden har gjort det rigtige, og jeg synes, at det her at træde af og tage ansvar for at der skal laves en kulturændring i de radikale, det synes jeg var det helt rigtige at gøre, så han får sådan set 2 thumbs up fra mig.
Og så ugens nedtur?
Ugens nedtur er regeringens forlængning af de her coronarestriktioner. Altså, nu arbejder jeg jo selv en del i restaurationsbranchen, og det er efterhånden virkelig en industri i knæ. Og nogle af de her ting er jo sådan helt... giver sig ikke nogen mening i den virkelige verden, om det så er klokken 10-reglen, eller det er mundbind i caféer, og man ikke i supermarkedet. Og jeg synes, at man undervurderer en lille smule, hvor tæt på kanten industrien er, og hvor mange virksomheder, som er lige på nippet af at gå konkurs.
Nu kigger på dig, Anders. Hvem synes du skal have ugens optur?
Det skal Mette Frederiksen. Og det er ikke, fordi jeg sådan vagter meget, men altså, det næste, vi gør, det er at spørge, om hun kunne tænke sig at være stand-in for dronning Margrethe, ikke? Det går kun en vej for øjeblikket, og så går det pludselig helt galt, ikke? Så, og nedturen, der vagter lidt med Morten Østergaard, som havde en hånd på et lår for 10 år siden, og faktisk er meget respekteret og dygtig politiker. Jo, det er også sagt af Mette Frederiksen dag, men den der hånd på låret, det vil blive hans skæbne. Eller den danske minkbranche, som ligger, kan man godt sige, et andet segment, men indtil for 2 år siden, så omsatte de for 13 milliarder kroner. Og vi var verdens største eksportør af minkskind, og nu er branchen på vej til at ligge i grus på grund af corona.
Leif, Morten Østergaard har både fået en optur og en nedtur. Hvem skal have opturen for dig den her?
Jeg skal Jysk. Og det skal jeg have brug for, fordi han har håndteret en meget, meget vanskelig generationsskifte i Jysk. Og det mener jeg virkelig er positivt. Og nedturen, det er Morten Østergaard hos mig, og det er ikke på grund af, at han har haft hånden på låret. Det er den der ledelsesmæssige præstation, som man ikke har leveret i de seneste uger her. Det viser, at han har været en rigtig, rigtig dårlig leder af sit parti i de sidste uger her. Han stod med en stor, dyb krise, som involverede sig selv. Den kunne han ikke håndtere. Det er et dumpe karakter, helt klart.
Han fik i hvert fald både en optur og en nedtur, det er han nok glad for. Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til alle tag, til Tine Thyssen, til Leif Bæk Fallesen og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Carl Nielsen, der styrede teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste onsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast Toplinjen, hvor vores journalister og redaktører hver uge analyserer 4 aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.